Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress. It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Hjertelig velkommen til nok en utgave av Menn uten midje kan også lese. Denne gangen fra Finnlitt, Finnmark Internasjonale Litteraturfestival. Live fra Alta stadion.
Ja, det høres sånn ut.
10.000 mennesker.
Det faktisk, og det må jeg si Alta, det har aldri vært så bra respons.
Det har aldri vært så mye folk heller.
Nei, det tusenvis av mennesker her i dag som har tatt turen.
I dag så det altså den korteste teksten vi noensinne har gått løs på i denne bokpodden.
8 sider lang. Mm. Det en tekst, for de som har følt underveisepisodene våre, så det da Saffe, ja. Lasse Saffe som vi har lest. Han da filosof og fjellklatrer nordfra.
Og advokat var han også.
Ja, jurist var han også, filosof da selvfølgelig. Mm. Og han har da en tekst, for de som ikke vet hva dette som heter Den siste messias, 8 sider lang, virker veldig overkommelig, som en del av hans doktorgradsavhandling.
Ja.
Som du har kjøpt, har du fortalt meg.
Ja, jeg ble så ivrig, jeg tenkte jeg skulle overraske deg litt.
Du skulle flotte deg litt
i dag, du. Jeg skulle flotte meg litt, ja. Jo, men i doktoravhandlingen hans, de 500 sidene, men der, det må jeg si, det, der måtte jeg gi opp... Etter 100 sider med riksmål, så kjente jeg at det var med veldig mye efter og sne, og var ja, jeg sleit på den.
Det flott det. Og denne teksten her da, som vi leser, jeg tenkte jeg skulle bare begynne før vi hopper inn i det, med egentlig to ting. Den første tingen det at dette jo noe av det mørkeste jeg noen gang har lest.
Ja.
Og da vi i Finnmark når noen ler, og det synes jeg også så flott. Mm. For vi skal egentlig, altså, det som tema for det Finnmark Internasjonale Litteraturfestival, det håp. Mm. Så vi valgte, da teksten ble valgt, fordi den har ingen ja. Håp for mennesket som prosjekt, faktisk.
Ja, jeg finner jo håp i det, men kan vi komme tilbake til
det? Jeg finner også håp i det.
Ja.
Men jeg skjønner at noen kanskje tenker at det var en trist måte å tilbringe kvelden sin sammen med oss på. Til slutt. Og så det dette som jeg har lyst til å begynne med, for dette jo en tekst som filosofisk. Og jeg har jo en del fordommer mot den type tekster.
Det din utdanning som kjemiker som gjør det?
Ja.
At du en beinhard realist på en måte?
Ja. Mm. Og at jeg liksom ikke helt har skjønt hva jeg skal med det. Mm. For det jo egentlig, altså, vi realister jo veldig glad i empiri, det å gjøre ting, måle ting, for, sant? Skrive ned størrelser og mengder og sånn. Mens filosofi jo noe du bare sitter og tenker på. Så det føles alltid føltes for meg som en veldig sånn der nå en eller annen gubbe suttet på loftet sitt og tenkt om livet, liksom.
Ja.
Så jeg har jo hatt i denne podcasten etter hvert som vi har lest en del tekster en litt sånn tilnærming at det veldig godt å møte fordommene sine. Altså det beste du kan gjøre å prøve det ut. Ja. For veldig sjeldent det sånn som du tror. Og jeg elsker det.
Ja. Jeg har jo hatt litt sånn rar inngang på hele det fagfeltet selv også.
Du må jo nevne, du har jo hatt en podcast der du har lest Nietzsche.
Ja, det skjedde jo under pandemien, så, eller pandemien kom omtrent i det vi begynte. Hvor jeg ble spurt av Einar Duengebøen, som filosofiprofessor ved Agder, tror jeg. Og lurte på om jeg ville være med på et prosjekt han hadde hatt lyst til, at vi to skulle lese Nietzsche sammen, alt.
Ja, hele porteføljen.
Og så kom jo pandemien, så sa jeg jo ja.
Ja.
Og var jo ikke klar over ja, litt sånn gammel høytysk tenkesnakk, og jeg har jo, hadde ingen erfaring, det var jo en røff økt, men det ble det jo kjempegøy etter hvert da.
Ja.
Og det ga meg masse mens jeg holdt på med det. Det som veldig rart, det jeg tenkt på ettertid også, for jeg husker jo egentlig ingenting av det. Jeg har lest absolutt
alt. Jeg husker noe av det.
Ja, Ja, for jeg sendte deg ganske mye sitat underveis.
Du var altså så sliten her, ja.
Ja, det var jeg faktisk.
Du var en grå mann, var du?
Ja, men så det så rart, fordi det, jeg føler at filosofi en sånn, det bare noen innspill. Mm. For det så kan man, du må bare ta ut det du har lyst til å ta ut av det. Og så jeg jo hevdet ganske hardnakt at jeg gjorde ingenting med meg, og har lest alt dette, annet enn at det gøy å kunne si, jeg har lest alt Nietzsche.
Mm.
Ikke sant? At det noe, et lite smykke. Men så har jeg jo faen meg... Altså, det har gjort noe med meg.
Ja.
For jeg har jo da tatt det med meg inn I hverdagen. Mm. Han har noen sånne teorier, blant annet da... Han sier, motsier seg selv hele tiden da. Men blant annet en av Nietzsches greier hvorfor skal du hele tiden drive og gjøre noe nytt? Ja, men som menneske sin hang etter, hvorfor skal du hele tiden... Du skal liksom drive og operere på så mange felter, ja. Kan du ikke bare forbedre det du holder på med?
Ja.
For eksempel en sånn ting...
Sånn det en sier, ting litt, som du kan si...
Ja, som jeg sier det ikke nå, men jeg merker at det har jeg begynt, det har jeg tatt det med da. Så for eksempel når jeg lager låter, så har jeg jo noen grep jeg veldig mye mer glad I enn andre. Altså, musikernes panikk hele tiden, oi, ligner det for mye, jeg må fornye meg.
Ja.
Jeg må lage noe som... Så bare, det, hvorfor skal jeg fornye meg? Og det, har jeg, og det gjør jeg jo helt aktivt nå. Hvorfor det? Jeg lager musikk for meg selv. Så nå det, vet du da, jeg kan spille de samme kordene om igjen, og lage noen ny melodi oppå. Hvorfor skal ikke jeg få lov til det?
Så mann 53, hvorfor skal jeg fornye meg?
Ja, men å få lov via filosofi, vet du da.
Ja,
jeg skjønner. Og det, jeg synes jo nå jeg lager bedre låter enn noensinne, fordi jeg ikke har en sånn panisk jakt etter å fornye meg, fordi det en sånn rar, sånn kulturell idé om at det kvalitet da.
Jeg tror det som jeg har fått ut av det, som den personen som kom inn I dette med masse fordommer, det at det litt sånn som du sier, at jeg tror jeg har hatt en idé om filosofi og filosofiske tekster som en sånn, det sånn tvangstrøyeaktig, noe hør på meg,
ja.
Av gubbeaktige aktiviteter vi må lytte til de eldre viser om hva de syns om ting.
Mm.
Og så tror jeg det som denne teksten her som vi skal begynne straks på, den mye mer sånn, dette en hypotese, for å bruke et naturvitenskapelig språk, at en teori om ting. Hvordan det henger sammen, hvordan mennesket hva som lett med å være menneske, ingenting. Hva som vanskelig med å være menneske, alt.
Ja.
Og så er det sånn, så finner jeg jo også ting I det som jeg, altså, som jeg ler av, og som jeg blir, kan kjenne meg igjen I, faktisk.
Det jo... Fristen hopper rett til
konklusjonen. Ja, vi
gjør det, vi hopper. Ja, det fristen, fordi jeg fristet at jeg bare sier hva som ga meg håp her, ved at det var så negativt, men det kan vi ta
vi tar slutt. Det.
Skal jeg bare lese hele første kapittelen? Det fem.
Ja.
Første kapittel kjempekort. Altså det heter da Den siste messias, og det går som følger, for de av dere som ikke har lest det, greit å skjønne tonen. En natt I lengst forsvunne tider våknet et menneske og så seg selv. Han så at han var naken under kosmos, hjemløs I sitt eget legeme. Allting oppløste seg for hans prøvende tanke, under over under, redsel over redsel sprang ut I hans sinn. Bare skyte den her, jeg synes det en ganske sånn fin, siden det heter Den siste messias, ganske så god parallell til Adam og Eva her, etter at de hadde smakt litt på eple og blitt
smakt. Det kom altså på oss en bibelreferanse, ja.
Ok, allerede. Nå skal jeg konsentrere meg. Okay. Da våknet også kvinnen og sa at det var tid for å gå ut og slå noe ihjel.
Det synes jeg kvinner jeg kjenner, altså. Det gjør det.
Og han grep sin bue, frukten av åndens og håndens forening, og gikk ut under stjernene. Men da dyrene kom til sine vannhull, hvor han ventet dem av gammel vane, da kjente han ikke lenger tigersprange I sitt blod, men en stor salme om lidelsens brorskap mellom alt som lever. Den dagen kom han ikke hjem med bytte, og da de fant ham ved neste måneny, satt han død ved vannhullet. Slutt på kapittel 1. Av 5. Ja, hva tenkte du om det? Tenker du at han bare satt der og... og bare satt der og led I sitt stille sinn og sulta ihjel? Eller tenker du at han, de fant ham og han hadde hengt seg I tre? Hva tenker du?
Først så tenkte jeg ikke så mye. Altså, når jeg først leste så var jeg sånn, og det var noen snodig analogi. Mm. Nå når jeg leste alt, jeg tror det det siste.
At han gjorde det,
ja.
Ja, for jeg, av en eller annen grunn så har jeg sett for meg da, at han bare satt seg der og bare, vet du hva, det her går ikke. Og så,
bare gitt opp liksom.
Ja, bare satt der og sulta ihjel som en munk. Ja.
Det kan være, du har rett, faktisk.
Jeg vet ikke, folk krangler litt om det, så jeg måtte inn på internett og se hva verden syns.
Har han en Reddit, han det høres ut som en Reddit-fyr. Som har sånn...
Nei, du, jeg ble så gæren at jeg hørte på en 3 timer lang podcast med den engelske oversetteren av teksten, og han var jo ganske påståelig med at han, mannen I denne teksten tok livet av seg da.
Det som jeg skal si, for dette første avsnittet sitter jo litt tonen, det to ting jeg reagerer på her. Den første jo språket.
Ja.
Og da blir jeg liksom sittende og lurer litt på, for dette bekrefter fordommen min litt, at det veldig rart med filosofi at det skal være så, det skal være så analogi og metaforisk, og det skal være litt sånn fryktig språk.
Ja.
Han, det han sier her, kan han jo også bare si, men han har pakket inn, sant, i et lag med språk og metafor.
Ja, men jeg, når jeg leste hele Nietzsche-greia, så det mest kjente boka til Nietzsche jo Also sprach Zarathustra, som jo så, litt sånn i tonen,
ja.
Litt sånn metaforisk, mm. litt sånn bibelsk, mytologisk i stilen. Men alt før det mye mer konkret. Da.
Ja, okay.
Og også når jeg da var, gikk vest på den grusomme doktoravhandlingen til Zapffe, så var jo den også mye mer, den var også mye mer sånn klinisk. Så her, jeg føler at dette en måte, han prøvde å lage noe litt sånn billedlig og pent som oppsummerer litt av hva han tenker.
Ja.
Og så føler jeg også, det, med tanke på at den heter Den siste Messias, så føler jeg også at det litt sånn underliggende for meg da. Jeg, nå legger jeg bare alt meg selv i det. Det det som gøy med filosofi da.
Ja, du ser bare det selv.
Du døtter deg selv i det.
Ja.
Så jeg tenker jo at, at han velger seg en litt sånn fabel-bibelaktig måte å snakke på.
Ja, det tenker jeg også.
Som et sånn ekstra litt sånn stikk til Bibelen også. For det jo anti... religiøst.
Det anti-alt.
Ja, det det.
For, for begynnelsen på neste kapittel forklarer oss hva som har skjedd. Hva har skjedd?
Og da ble jeg glad for øvrig, sånn litteraturteknisk.
Ja, det kommer med en gang.
Ja, det, for det jo det spørsmålet jeg stilte meg.
Ja.
Hva har skjedd?
Hva har skjedd? Et brudd på selve livsenheten, et biologisk paradoks, en uhyrlighet, en absurditet, en hypotrofi av katastrofal natur. Livet hadde skutt over målet og sprengt seg selv.
Neste år da, neste setning.
Ja, ta neste også.
En art var blitt væpnet for sterkt. Det min favorittsetning.
Oss?
Altså, den set, når jeg leste setningen, så skrek jeg. Jeg lagde lyd i rommet, og så ropte jeg på kona mi og sa det. Jeg fikk litt respons, så skjønte ikke hvorfor jeg var så begeistret for denne. Det vi! Vi har blitt væpnet for sterkt. Jeg synes det helt fantastisk, jeg.
Da tar jeg hele avsnittet der.
Ja.
En art var blitt væpnet for sterkt. Onden gjorde den ikke bare allmektig utad. Den var like farlig for sin egen velferd. Dens våpen var som et sverd uten grep og plate. Et tveoddet klinge som kløver alt. Men den som vil bruke det må gripe om eggen og vende den ene odd imot seg selv.
Ja.
Så det, det som jeg leser ut av dette er, vi har fått en begynnelse av en historie, en mann som drar til et vannhull, våknet en dag, våknet til realiteten da, sant? Hva er det å være et menneske? Og da sier han her veldig raskt at, at liksom, mennesket da, og oss som sitter her i dag, vi har fått et problem. Altså naturen som vi kommer ut ifra, har smiddet sånn at vi har fått dette store, fryktelige våpnet, som er da dette sverdet som han snakker om, ånden. Og den eneste måten å bruke det på, det er å stikke seg selv.
Ja, altså han, jeg føler at det er en beskrivelse. Altså han sitter på vannhullet der, og så har vann og skal ut og slå hjernen og dyr igjen, for egen overlevelse. Så er, at det er en sånn beskrivelse av selve øyeblikket, da mennesket får en sånn bevissthet som er større enn bare det å overleve.
Mm.
Der, altså han, ja. Han prøver å feste det sånn på et sånn punkt i tiden. Da.
Fordi det er jo...
Hvor det, liksom, mengden lidelse slår oss. Åh, oh shit, det så jævla mye lidelse. Og jeg en del av syklusen. For han står der, faen skal jeg drepe dette dyret?
Ja.
Skal det lide for at jeg skal leve?
Ja.
Og vår skyld oppi det da. Vårt bidrag til... ja,
jeg, fikk, blir, ja. Jeg fikk liksom også en nyans...
Jeg føler også at det en sorg over det som var, for øvrig.
Fordi, at det for sent, ja.
Ja, fordi nå har vi kommet der. Det var lettere før jeg skjønte at alle led...
Altså, for meg, jeg litt igjen, så er det noe også som jeg fikk ut av det. For vi mennesker, sant, vi jo natur, det sier vi veldig tydelig, vi har kommet ut av naturen. Og det andre som finnes i natur er dyr.
Mm.
Så det som skiller menneske og dyr her, det at mennesket har våknet. Og hva betyr det? Og det betyr, sånn som jeg leser det, du snakker om lidelse, at vi har forstått lidelsen, men jeg tror også det er selverkjennelse.
Ja, altså, for dette er punktet hvor vi er i stand til å se oss selv utenfra, som det, de andre ikke klarer, og det kommer med en pris.
Ja, det er det. Sånn at det kommer med en pris, og prisen er at vi forstår at det bare er vondt.
Ja, og det skal fortsette.
Ja, det er ingen vei ut herifra.
Nei.
Så det er lystig i dag i filmen, folkens.
Jeg vet ikke hvor jeg skal gå.
Nei, ikke heller.
Jeg synes også, han sier jo her, naturen svarer ikke mer. Den gjorde et under med mennesket, men siden kjente den han ikke. Altså, vi er ikke engang en del av naturen lenger. Han har mistet sin hjemstavnsrett i universet. Han har spist av kunnskapens tre og er utstøtt av paradiset. Og paradiset var jo den gangen vi var tjukke i huet. Vi ikke skjønte noe.
Ignorance is bliss.
Ja.
Så står han der med sine syner forrått av alt det I undring og angst. Og så dyre kjente angst I tordenvær og under løvens klo. Men mennesket fikk angst for selve livet, ja, for sitt eget vesen.
Ja, og det liksom konkret og litt senere. Lidelsen hos dyret begrenset til seg selv. For mennesket slår den hull inn til verdensangsten og livsfortvilelsen.
Ja.
Altså, for lidelsen liksom bare veldig sånn konkret, fordi vi kan til og med liksom... Vi kan være redde for ting som som ikke engang har skjedd.
Ja.
Altså, og ja, altså vi påfører oss, selv når vi har det bra, fordi hjernen vår så svær, så klarer vi å gjøre oss selv ondt på en måte
som vi høres ut ikke som mitt, til. Dette jo mitt liv.
ja. Ja, vi skjønner liksom, når vi da får denne svære bevisstheten, så skjønner vi da det umulig da, I dette livsprosjektet.
Og så kommer han, nå vet jeg, nå har jeg lyst til å hoppe til det her store bildet med den hjorten, nei.
Ja, kan jeg ta en setning for det? Ja, altså, jeg har da, jeg skal vise det, jeg vet ikke om publikum ser det her, men ikke sant, teksten her, og så har jeg skrevet ting, har jeg feta ut de tingene jeg har lyst til å snakke om, skrevet I rødt, noen kommentarer til meg selv, og her ikke bare, denne setningen synes jeg var så bra, at jeg har ikke bare fetet den ut, jeg har også satt strek under. I Word, Times New Roman, 12.
Velkommen til EDB-podcasten.
Ja, men setningen her, dette det verste, vet du. Dette kanskje den verste setningen I hele teksten for deg. Alt fra barnets ferd på livet selv står dødens ja. Fossedur høy over dalen, alltid nærmere og gnager på dets glede. For vi som mennesker vet jo da tidligere enn noe annet vesen at vi skal dø. Og vi lider jo da med andre selv når vi ikke lider. Altså, tenk deg, altså... Ja, altså, selv lille ungen, liksom. Nei, du død, ja. Nei, klart du skal dø. Klart det, mamma skal dø, og det får ikke hjorten, vet du.
Ikke bare mamma skal dø.
Nei, du også.
Og ikke bare det, men den tiden
du har... Du husker Caroline som du har gått klasse med? Hun skal dø.
Ja.
Kan gå, vet du hva?
Andreas
du husker også, skal også dø. Ja, Andreas, vet du, som går litt rart. Ja. Det som gjør at han går litt rart, det betyr at han skal dø. Antageligvis før du ferdig på skolen.
Ja.
Sånn livet for barnet. Og det sier han ganske tydelig her da.
Og ikke bare det at alle skal dø, for det kunne ha stoppet der, at det det fryktelige for oss mennesker å vite at vi skal dø.
Ja.
Men poenget også at det finnes ingenting frem til det. Og her må jeg ta en liten parentes.
Ja.
Fordi at, ok, så det som vi blir tilbudt da, altså som tenkende, levende mennesker, det at vi har et pletora av religioner og livssyn,
ja.
Som, det finnes jo selvfølgelig kjempestore forskjeller mellom disse religioner og livssyn, men veldig mange av de, kanskje de fleste vil jeg si, lover oss mennesker et par ting. Det lover oss at vi har et gnist av noe mer, at vi mennesker en gnist av en eller annen form for ting som større enn oss. Det lover oss at denne ferden gjennom jorden har verdi, at det vi gjør her, og menneskene vi og måten vi lever på, har noe å si. Og det lover oss også at liksom, I disse restene, disse fyllete restene vi har av guddommelighet, så skal det bli bedre.
Ja.
Og Saffe? Nei. Nei. Nei.
Mm.
Det ingenting. Vi skal dø. Det fryktelig. Frem til vi skal dø, så skal vi lide.
Ja, det fryktelig, fordi vi så redde for det.
Ja, for det, vi skaper da med denne selvinsikten, denne tingen som vi har fått av naturen, vi skaper en verden som ikke finnes. Det jo det vi gjør. Det jo det fantasi. Det også en flott ting, selv om Saffe ikke så... Ikke, ja, vi kommer til det.
Ja, men jeg synes han har jo en annen ting her også. Dette med at dyret lever jo så veldig I nuet.
Ja.
Ikke sant? Og vi vet jo at I fremtiden der, altså, vi vet jo at det kommer lidelse. Det kommer masse lidelse, ikke sant?
Ja, ja.
Mutteren og fatteren skal dø. Altså, det kommer til å skje. Det ligger masse forferdelig foran oss. Men som han også påpeker her da, ikke bare med vår store bevissthet, så vet vi også at det ligger masse lidelse bak oss.
Ja, ja.
Dette har vært menneskets skjebne lenge. Han sier jo da, ikke bare sin egen dag så han, men kirkegårdene vrengte seg for hans blikk, og sunkne årtuseners jammer hylte imot ham fra de gresslige forfallende skikkelser, mødrenes jordvårdende drømmer. Fremtidens forheng revnet og viste ham et mareritt av endeløse gjentagelser, et sanseløst søl med organisk stoff. Menneskemilliardenes lidelser holder sitt inntog I ham.
Det goth.
Han... Dette en mann som mener det. Han sitter et annet sted I Tromsø nå og bare...
Det fant, jeg må bare si det også, for disse underveisepisodene vi lager, så fant jeg et klipp med Saffa.
Ja.
Jeg fant NRK, det et gammelt, gammelt arkivklipp, der han sitter, en flott eldre herremann på en stol og snakker med NRK om tingene han har skrevet. Mm. Og så spør, dette ikke direkte sitat, men så spør intervjuerne, ja, menneske, da det noe håp? Nei, det tror jeg virkelig ikke. Jeg har, apropos dette med fantasi og skapelse og sånn, jeg har også et sitat her. Hans, da mener han også oss mennesker, hans skapende fantasi bygger nye fryktelige muligheter bakom dødens teppe, og han skjønner at det der ikke tilflykt selv hos den. Og nå kan han følge omriss av sin biologiske, kosmiske situation. Han universets vergeløse fange, han oppbevares for å hjemfalle til navnløse muligheter.
Ja.
Og så har jeg gulet ut... Siden dere så interessert I hvordan vi gjør dette her. Det merker at det vil dere gjerne vite mer om.
Ja, for du har tatt den der som guler ut.
Så jeg har gulet ut da, sant? Se her.
Ja, du kjører den,
ja. Ja, det flott. Det en flott podcast.
Det egentlig bedre enn det jeg gjør.
For jeg har gulet ut, og det jeg har gulet ut, det to ord. Kronisk panikk.
På dette tidspunktet, på et tidspunkt her så kommer jeg til å tenke på, dette blir en liten digresjon, men noe en venninne av meg sa, hun har fått seg en veldig søt liten dachs.
Ja.
Hun, altså dagshund. Og hun plutselig begynte hun å tenke på det, at når hun, så jeg synes det som, for det sier noe om det vi ikke har da, ja. Som dyrene har, ja. Den straffen vi har fått da, med den kjempehjernen vår, som dagsen ikke har. Mm. Så hun hadde begynt å tenke på det, når hun bar, hun bor I femte da, så må hun bære den stakkars dagsen ned trappene, for ellers så ryker hoftene på bikkja. Når hun bærer den ned trappene, så vet ikke den bikkja, hun synes det så rart å tenke på, bikkja vet ikke, skal jeg være ute I 5 minutter? Skal vi nå inn I en bil og så kjøre til hytta hvor jeg skal få lov til å løpe fritt rundt? Skal jeg bli kjørt til veterinæren og drept? Ikke sant? Den vet, altså for det, nei, jeg bare, nå ble jeg båret ned trappa, nå jeg ute, nå jeg det. Den vet ikke altså, om den på vei til himmel eller helvete, den har ingen idé, men like bli, lever I nuet der og da, ikke sant? Helt uviss om hva som foregår. Og det det vi har gått glipp av.
Jeg har ikke gått glipp av, det det vi har mistet.
Det det vi har mistet, ja. Ja, vi hadde det jo.
Vi må runde av kapittel 2, for ellers så blir vi aldri kommet inn noen vei. Ja, det lov å runde av kapittel 2?
Ja, først må jeg, for du skulle si noe om disse hjortene.
Ja, har du noe før det?
Nei.
Nei. Så han runder av, han kommer med en analogi som jeg synes veldig god. Sant? Nå har han plassert mennesket I naturen og sett på hvordan disse to tingene vekselvirker. Og da kommer han med et bilde som synliggjør hvordan dette ser ut. Fordi han sier at I naturen da, så finnes det visse hjorter som på grunn av ikke hans ord, men evolusjon da, for så store gevir, så store horn.
Noen hjorter som har holdt det på I Irland, sjekker jeg.
Ja, og det ekte dette.
Ja.
Ja, det ikke en metafor. Som får så store horn at rett og slett hodet bare bikker ned.
De brukte så mye av kreftene på å bygge disse kjempestore hornene, at de ofte fikk sånn kalsium, mye av kalsium I kroppen gikk til det. Mm. Så det en teori da, ja. Som har vært lansert på at de døde ut da. Fordi alt gikk ut I disse... svære ordene, at det var en del av det som førte til at arten bare forsvant.
Og da jo metaforen selvfølgelig at det det vår selvbevissthet sant? Det denne tunge evolusjonære byrden som gjør at vi rett og slett drukner I vårt eget sinn.
Han skriver da, således mener man for eksempel at visse hjorter I paleontologisk tid bukte under fordi de fikk for store horn. Mutasjonene må oppfattes som blinde. De arbeider kastes frem uten interessekontakt med miljøet. Og det at han bruker ordet mutasjon der, synes jeg helt fantastisk. Og han impliserer jo da at vår store hjerne en mutasjon. Det en feil. Det burde ikke ha skjedd.
Ja,
og det elsker jeg. På alle teknisk mulige plan. At dette, en feil. Det en mutasjon. At det har gitt oss en eller annen slags fordel I og med at vi har tatt over hele planeten, selvfølgelig. Men det kommer til å bli vår ende.
Men til hvilken pris?
Til hvilken forferdelig pris,
ja. Ja, og det jo litt sant også når vi lever I der vi lever. Og jeg synes det så, vi jo lystige her, sant? Du ser jo der vi koser oss.
Ja!
Og jeg tror grunnen til at jeg synes at dette veldig flott og litt sånn vittig.
Ja, det så sånn... rart det. Hvorfor synes jeg dette så fantastisk gøy?
Jeg skal snakke litt om det, for dere gissel her nå, folkens. Dette må dere høre på I mange timer, for at, altså, det altså så kostelig. Og det jeg tror det like med, en ting jeg liker med deg.
Det jeg liker med deg at det sant.
Ja, ok.
at han har rett.
Ja, jeg vet ikke helt, det kommer vi til. Men en ting jeg liker med deg, det at det fryktelig, altså, det hvis du tenker den tiden vi lever I, nå dere sikkert et lesende publikum siden dere på en litteraturfestival, opptatt kanskje av kultur, dere opptatt av hva som beveger seg, dere interessert I det. Og veldig mye, overraskende mye, leser masse forskjellig fra ulike steder I verden til ulike tider. Det koker ofte ned til en sånn slags det går bra.
Mm.
Det finnes tragedier, sant? Det finnes fæle ting også, men veldig mye av dette handler om en sånn følelse av at ja, på tross av det fæle, på tross av klimakrisen, på tross av, så det noe I mennesket som verdt å bevare. Det noe med erfaringene våre som flotte. Vi får barn, og vi elskere, og vi kjærester, og vi skaper ting, og det fine ting med mennesket. Og det som gjør at det liksom smiler og kniser sånn, det at han er så beinar på at det ikke det.
Nei.
Det så fryktelig upopulært å si det, og selge det inn som konsept.
Ja, vi kommer tilbake til det.
Hvorfor
jeg synes dette blir veldig... Når jeg kunne ta og bruke den Nietzsche-teksten, som sagt, til å gjøre min musikk morsommere å holde på med,
ja.
Og som jeg synes også, jeg synes selv at jeg har laget mye bedre låter enn noensinne, på grunn av litt sånn underbevist, så tror jeg at jeg, etter å ha lest den teksten, vet at jeg kommer til å kose meg litt mer I livet. Merkelig nok.
Skal du si noe om det nå?
Nei, jeg får ta det på slutten.
Ja.
Kapitel 3,
ja, det noe. Så da begynner han å sparke det inn, jeg skal ikke lese høyt, men det han da prøver å forklare oss, det ok.
Så noen settingen fin da. Han begynner med, hvorfor menneskeslekten da ikke for lengst dø ut under store vanvidsepidemier? Ja, for det akkurat det jeg lurer på også.
Og så jeg lurer
så da,
på det.
Da holder han meg I teksten. Ja, jeg jo her. Ja, for
hvorfor holder dette prosjektet?
Det litt sånn sjangermessig start. Ja, det akkurat det jeg lurer på. Nå kommer det sikkert under her.
Og det nettopp det som liksom poenget da, at liksom, hvis prosjektet menneske så revet, så elendig dårlig, hvorfor vi her da?
De fleste mennesker lærer å redde seg selv ved kunstig å redusere sitt bevissthetsinnhold.
Ignorance. Så folkens, dere her I dag, alle dere og vi, ja. Fordi at vi på ulike måter har lært å flykte fra sannheten.
Ja.
Og gi, så vi skal snakke om det. Han skisserer fire mekanismer da.
Ja.
Og nå skal folk se, nå får vi se hvilke mekanismer bruker du for å håndtere den utrøstelige lidelsen. Sant?
Lidelse grunntilstanden, og så legger vi opp på fire dyner med forskjellige triks for å overleve. Det det han mener.
Og jeg synes at det som koster meg veldig med her, det å finne ut hvilken av disse dynene bruker jeg.
Ja, fy faen.
Og det var mange dyner.
Ja, jeg som jeg har skrevet her. Jeg har notatet meg selv, for han har jo da fire ting. Det isolasjon, forankring, distraksjon og sublimasjon. Så jeg skrevet over her når han har snakket om sublimasjon. Det over var muligens et yngre meg, altså isolasjon. De neste tre punktene 100% meg nå, ja. Og kjempeinteressant rent personlig. Notat til meg selv. Det akkurat det jeg gjør. Det altså 100% han beskriver meg.
Jo, samme. Vi tar det punkt for punkt.
Ja.
Så første punktet da...
Ja, isolasjon.
Isolasjon.
Jeg litt like for øvrig de punktene, så det litt vanskelig å skille de. Det går litt I ett.
Så isolasjon...
Avstumping.
Ja, du bare kutter deg selv fra sannheten på en måte.
Gjør deg selv litt kald på en måte.
Og så må jeg... Har vi noen leger her I dag? Opp med en hånd hvis du lege. Nei, ingen leger. Det var overraskende at det ikke var leger på en litteraturfestival. Men han hater leger da, randomly. Ja, han synes rart. Også... Han har så mye fælt å si om legen og de medisinske studentene.
Ja. Men dette snakk om å isolere tanker og følelser når han snakker om isolasjon, ja. Ikke sant? Det derfor det kan bli begått krigsforbrytelser.
Her noen eksempler på hvordan det ser ut. Mm. Det kan også utarte til ren forpøbling, for eksempel hos alminnelige bøller og hos medisinske studenter. What?
Det uproft å sappe. Her det uproft.
What?
At det dritt av hos fastlegen som har... Det skal faen meg okay. ha med her.
Alminnelige bøller og medisinske... Ja, ok.
Helt utoverlig.
Hvor enhver ømfintlighet for livets tragiske sider forsøkes utryddet med vold.
Mm.
Så det å være voldelig, eller det å være en pøbel da...
Men også, I det også, daglige samkvem, viser isolasjonen seg I en alminnelig overkomst og med gjensidig fortielse.
Her kommer... Ok. Her kommer... Dette det eneste... Vi driver seg en sms når vi leser her. Det det eneste sitatet jeg synes var verdig I en sms, for det var altså så godt. Vær så god.
Ja, ikke sant? I det daglige samkvem viser isolasjonen seg en alminnelig overkomst og med gjensidig fortielse. Dette I familien da. Først overfor barna, for at de ikke straks skal bli vetskremt av det liv de nettopp har påbegynt, men ha sine illusioner I behold til de kan tåle å miste dem.
Mm.
Her har jeg skrevet parentes. Ha, ha, ha.
Og så kommer en bit til. Mellom de voksne, altså oss I dag, innbyrdes gjelder regler om god tone. Og I åpen manifestasjon kan vi se mekanikken hvor en mann som gråter på gaten blir fjernet ved politiets hjelp.
Mm.
Gud forby at noen skal ødelegge den gode tonen.
Ja, jeg liker det var bra eksempel. Ok, det det første. Vi skal ta forankringsmekanismen, som da ja. Den andre trikset vi bruker.
Ja. Sier du godt det første setningen der?
Ja.
Man kunne betegne forankring som en fastlegging av punkter i eller en oppbygging av murer rundt bevissthetens likvide kaos. Mm. Så det altså en måte vi bygger opp disse rammene rundt det kaoset som tilværelsen. Man kommer med noen eksempler. Allmennyttige forankring blir omfattet med sympati. Den som offrer seg helt for sin forankring, firma eller saken, settes opp som mønster. Det jo veldig gjenkjennelig. Mm. Altså, har ikke vi alle gjort det? Liksom gitt oss til en sak?
Ja.
Og kastet oss inn i en sak og vært og liksom, dette min identitet, dette det som skal... Dette. Noen av oss, ikke meg selvfølgelig, holder ikke på med sånne ting, jeg. Men noen av oss tenker liksom at det det neste prosjektet som skal redde oss.
Ja, for det han også veldig konkret på, det med at bare vi kommer oss gjennom jula, bare vi kommer oss dit, bare vi får flyttet dit, at altså, mennesket veldig på den neste tingen.
Ja, bare det det som skal, ja. Det blir bedre neste uke. Ja. Neste uke det litt bedre timeplan.
Vi forankrer oss i noe i framtiden som skal skje hele tiden. Ja. Når sommerferien kommer, det skal bli hyggelig. Når sommerferien der, og det skal bli, når bare vi kommer i gang med rutinen igjen, når høsten kommer, altså at vi forankrer, og det gir en trygghet da. Og jeg jo der 100%.
Ja, samme her. Nei, mener jeg, nei da. Jeg gjør aldri sånt, jeg. Og det, nå må jeg bare stoppe litt, for det det som gjør også at jeg blir, når vi kom til som cirka midt i her på teksten, og som sagt, jeg hadde en del fordommer, det var ikke egentlig en tekst som jeg i utgangspunktet hadde luktet på. Når jeg kommer hit nå, så
jeg så... Oi, ble du borte?
Derfor sånn tiden. Skal vi se. Jeg her nå? Ja. Så jeg altså så, jeg ser meg selv så sterkt i det.
Ja,
jeg finner sånne innganger av meg selv i teksten. Og det hadde jeg liksom ikke forventet helt.
Nei, det der han god da. Det der som jeg synes jeg gjør at han skriver godt, at jeg bare, fy faen, nå snakker du om meg her igjen.
Han sier også at enhver kulturenhet er et stort avrundet forankringssystem, så tar det Finnmark litterære internasjonale litteraturfestival. Han sier også Gud, kirke, stat, skjebne, livslov, folk og fremtiden. Så ja. det å leve i fremtiden er en sånn måte vi...
Det forankringen.
Ja.
Bærekraften har vært enkeltledd, beror på at dets fiktive natur enda ikke gjennomskuet, eller også på at det anerkjennes som nødvendig, selv om det gjennomskuet. Altså dette med at vi liksom godtar en del tøv, eller illusioner for at ting ikke skal rakne, sånn samfunnsmessig, han bruker som eksempel her således religionsundervisningen i skolen ja. Som opprettholdes endog av ateister fordi de ikke ser noen annen middel til å bringe barna inn i sosiale reaksjonsmåter ikke sant?
Det også jo litt sånn, ja
ja, men jeg kjenner jo den i meg selv også
ja.
Det jo feirer jo jul liksom og det jo bare en annen, det en rar forankring i, ja, nå kommer snart jula, da skal vi kose oss og det der, alle i rutinen igjen, det må kjøpes gaver og gjøres ting.
Og så kommer også tanken jeg gleder meg til det over, det blir bedre når det over ja, så vi i gang, sant?
Ja.
Jeg ikke så glad i julfesten. Ja, så her jeg veldig med, altså.
Ja, jeg også. Jeg har ikke okay. mer å si om
nei,
det, kanskje.
Nei, ta neste.
Ja, som sagt, jeg vet at hvis jeg hadde fått vilja med så hadde vi sittet her i 6 timer.
Vi skal ikke det, altså.
Vi elsker forankringene fordi de redder oss. Men vi hater dem også, fordi de begrenser vår frihetsfølelse.
Ja.
Det tenkte jeg litt på, for jeg sånn jeg sånn listemann. Jeg veldig forankret i tingene jeg skal gjøre, og liker å føre lister, og så jeg liksom... Jeg skulle ønske jeg klarte å slippe meg fri, men samtidig så det så trygt og godt ja. Også. Ja, det meg. Det
altså, dette også veldig meg at det liksom... At det finnes... Da vi liksom inne på bevissthet og selverkjennelse. Så, for eksempel, jeg... ja, nå blir det mye meg. Jeg er en person som... På den ene siden er bare lykkelig når alt fullt. Fullt rigg, fullt opplegg, skal gjøre maks alt. Samtidig som jeg fryktelig stresset av at det sånn.
Ja.
Skjønner du?
Ja, ja.
Så jeg har en situasjon her borte som jeg har skapt. Konsekvensen av det at jeg misfornøyd.
Ja. Jeg synes han beskriver seg der. En meget populær beskyttelsesmåte er distraksjonen.
Ja, ding, 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 ding.
Man holder oppmerksomheten innenfor den kritiske grense ved å fengsle den med uavledelig nye inntrykk utenfra. Det jo FOMO bare omtalt i 1940.
Og så sier han, distraksjonen er for eksempel sosietetens livstaktikk. Den kan sammenlignes med en flyvemaskin, bygget av metall, men med et prinsipp i seg som holder den oppe så lenge det virker. Den må alltid være I fart, fordi luften bare kan bære den et øyeblikk. Flyveren kan bli sløvet og trygg av vane, men så snart motoren fusker, krisen akutt.
Ja.
Og jeg bare, ha, 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 å, å, der var noen som har skrevet om meg.
Ja. Jeg ser en påpeker noe fint her da. Et vesentlig onde ved fengselsstraffen at de fleste distraksjonsmuligheter avskjæres.
Ja. Altså,
du tar bort
liksom, det når det stille det farlige.
Du tar bort det lille forankringspunktet der da.
Og så har nå dette et kompliment til kvinnen eller det ikke det?
Kom igjen, spent.
Ja, det må jeg også si det litt deilig at det ikke for mye sånn den type ting I dette.
Ja, for der var Nietzsche vond.
Ja, og mange filosofer for den tiden jo det.
Ja.
Men han har følgende å si om kvinnen. Kvinnen som for øvrig mindre erkjennelsesreden enn mannen, og derfor mer livstrygg, griper fortrinnsvis til distraksjon. Kvinner I salen, det et kompliment, eller?
Det vel en liten sånn tidsbeskrivelse også, kanskje, da, fordi de var mer fanget I, sånn, I en
hjemmekultur, kanskje.
Ja, I en husområde med barneoppdragelse.
Ja.
Det er på en måte bare en sånn tydeligere distraksjon. Altså, du var mer å gjøre, rett og slett. Du var... mer att ta vare på än det mannen hade att fan.
Ja.
Ett land.
Ja, besittna. Det kommer alltså ett avsnitt här och jag vet inte kan vi ta det liksom. Det
Ja, alltså det som är problem att ta det upp här är att då borde vi egentligen snacka om det I men han har en teori. Ja, du kan ta det.
Ja.
Vi borde egentligen då borde vi egentligen snacka om det jättemycket, men vi kan bara låta vara och snacka om det jättemycket. Men vi bara notera oss för det är så det är stenhårt ting att säga.
Si. Ja, det är faktiskt.
Jag vet hur du ska.
Ja, detta är det enda avsnittet I texten där är liksom besittna och
Ja, hur ska vi det, ja, men det på en annan sida så är det jävla bålsy. Men det är nästan som att säga det.
Ja.
För de yngste lyttarna en liten trigger warning.
För det är faktiskt en trigger warning alltså. Mm. Ordentligt. Han säger Det vanskelig å si også, sånn, nei. Når et menneske tar sitt liv I depresjon, og det en naturlig død og sjelig årsak, det moderne barberi med å redde selvmordere hviler på en hårreisende misforståelse av tilværelsens vesen.
Ja.
Det altså noe av det frykteligste jeg har lest.
Ja, han følger ikke opp så veldig
heller. Ja, det ingen moderasjon, det ingen nyansering, det bare henger der.
Nei.
Ja, nå har vi sagt det.
Ja, men det viktig å ta med, for det jo en sånn, det litt skal du ikke bygge ut det litt mer saffe? Men han føler kanskje at han,
sagt det han trenger.
Han kommer med når vi etter hvert kommer til konklusjoner da. Kanskje han på en måte
ja. La oss opp. Vi skal ta opp
og det er kanskje også for å si noe litt om han duden som døde ved vannhullet I starten der at,
ja, det fortsatt hardt
ass. Ja, det hardt
det. Det hardt han snakker videre om om dette med higen. Fenomenet kalles higen eller grenseoverskridende tendens. Når et mål nådd, flytter ens higen videre. Det altså ikke målet det gjelder, men selve oppnåelsen. Ikke den absolute høyde, men livskurvens stigningsgrad. Og igjen så blir jeg bare, ja.
Ja, det ikke sant vi skal ha mer og mer og mer og mer.
Ja, det bare, dette handler om meg. Det veldig narsissisme I praksis. Jeg tror at alt som skrevet I litteraturen meg.
Jeg synes jo det her det som kommer etterpå jævla gøy. Vi må huske på det at teksten heter Den siste messias, og han setter opp det jævla tidlig, at Den siste messias ved vannhullet. Så det ligger der når han sier han hele veien her.
Ja, det liksom denne personen.
Så ligger en liten ting. Jeg har I hvert fall med meg det I lesingen da. Den menneskelige higen karakteriseres da ikke bare ved en streben mot, men like meget ved en flukt fra. Og bruker vi nå ordet I religiøs betydning, så blir den siste karakteristikk den eneste mulige, altså flukt fra. For her har enda ingen vært på det rene med hva han lengtet mot, men alltid hjertelig klar over hva han lengtet fra, nemlig den jordiske jammerdal, det vil si sin egen uholdbare livssituasjon. Så han sier jo basically at Jesus flyktet når han døde. For han jo precis, dette I religiøs betydning. Nei, altså, han hadde, det var ikke noe higen til. Jesus flyktet fra. Flyktet. Det flott, vet du. Vi I en situasjon. Jesus flyktet.
Nå vi sikkert midt I, og dere har hørt noen fryktelige ting fra denne scenen, så jeg tenker vi tar en runde. Det noen som vil si noe, eller har noen spørsmål eller kommentarer opp med en hånd hvis det noen som føler at de har lyst til å bidra her? Det også lov å bare late som dere ikke finnes.
Nå ble jeg så ivrig at jeg glemte at det var folk, jeg vet det. Det jo skammelig.
Ja, det en kommentar.
Det en kommer der, det en mikrofon.
Hyggelig person her.
Hadde den gått inntil
munnen? Ja, har den gått inntil.
Hallo.
Hallo.
Jeg leste jo det her essayet før jeg kom hit.
Ja, koselig.
Godt jobba.
Takk. Koste meg veldig med det. Ja, men jeg merket at jeg måtte ha veldig mye fokus, så mobilen måtte jeg jo sette langt unna.
Du måtte gi slipp på distraksjonen, man bor.
Rett og slett, I praksis. Og så tenker jeg at det var en veldig sånn malerisk, symboltung tekst
ja.
Som har mye motstand i seg. Og så bare sånn overordnet tenker jeg, hvis det her hadde vært en tekst som var skrevet mer folkelig eller på et enklere språk, hadde den da mistet noe av slagkraften sin?
Godt ja. Spørsmål.
Jeg føler det.
Jeg tror også det.
Ja, det gjør det, for det, fordi den er så malerisk, hvertfall for meg da, fordi den er så malerisk i formen, så leser jeg mye mer av meg selv inn i det. Mm. Jeg leser nesten bare meg, jeg leser ikke han. Jeg synes det er så komisk at du sa det. At han blir, altså forfatteren blir mye mer i bakgrunnen for meg, da, fordi den er sånn. Så jeg tror det har alt å si. Og da skammer jeg meg litt også. Fordi, ja, men jeg gjør det, for faen går jeg på, er jeg så billig leser, at jeg går på det, bare fordi du har pakket det inn i litt sånn...
Flott språk.
Flott språk, så lar jeg meg liksom... lure på en eller annen måte, men faen så må jeg bare gi slipp på det. Jeg føler meg, hva er jeg for en helt snobb? Jeg skammer meg, jeg har tenkt masse på det. Jeg synes det er jævlig interessant. For det, ja. Men det er så godt håndverk da. Men det er jo det. Det er sikkert derfor også Bibelen funker da. Den er så vag, ikke sant? Så du leser deg selv inn i... Ingen henger seg opp i at kapitlene ikke... Altså testamentene ikke står i stil med hverandre. Det går ikke opp i tidslinja og sånn. Ikke sant? Du bare leser deg selv inn. En lyrisk kvalitet har masse å si. Masse ja. Å si. Kjempemasse å si. Har alt å si.
Men synes du, du kan få mikrofonen, synes du at det var tungt å lese?
I begynnelsen, ja. Fordi at jeg måtte konsentrere meg veldig. Men også måtte jeg være i modus for å ta innover det her. Jeg merket at jeg måtte legge bort alt av distraksjoner.
Ja. Ja,
men når jeg først kom inn i flyten, så satte jeg pris på tekster. Og kanskje spesielt på grunn av det lyriske og... det symboltunge da.
Mm. Synes du at det var, vi skal jo selvfølgelig ta en sånn oppsummering til slutt, men synes du netto for deg at det var en positiv eller en negativ tekst? Altså i det det ligger frem?
Det var en negativ tekst, men det var positiv for meg å lese.
Mm. Ja, veldig bra, ja. Veldig bra.
Den var, det er jo veldig sånn, netto på grunn av det lyriske, så føler jeg at det er veldig satt på spissen, men det gjør det til en gøy tekst å lese.
Mm.
Selv om det, tematikken er tung selvfølgelig.
Det som skjer for meg når jeg leser den teksten, at jeg leser på en sånn annen måte. Fordi hvis du leser en eller annen roman med en sånn streit historie, så er det på en måte, du er på en sånn kurs. Men så når jeg leser dette, så leser det, og så koker det, leser teksten på den ene delen av hjernen, og så bare brenner det på siden her, og så plutselig begynner jeg å tenke på en måte. Så jeg går litt sånn inn og ut av teksten, men jeg kommer i litt sånn transaktig tilstand flere ganger da. Og så var det også jævla digg at den var så kort, selvfølgelig.
Ja,
så jeg visste jo... Ja, men fordi jeg visste at her kan jeg bare... Ja, og så følte det skikkelig... Man gikk sånn godt innover, da. Jeg har ikke vært hos psykolog enda, men jeg føler ikke at jeg trenger det. Nå, jeg følte at... Åh, jeg kan heller kjøpe
de... Det er ikke sånn hos psykolog, for jeg har vært...
Ja, jeg kunne kjøpe de ti siden. Jeg følte jeg fikk en ordentlig sånn, ja, god indre,
det her, vet du.
Indre tur.
Er det noen andre som har noe de vil si eller lure? Ja, det er en annen håndbakke der.
Hvor er vi nå? Der, ja.
Ja, altså, den bombastiske og dystre stilen er jo på en måte en slags, ja, litt parodi på seg selv, vil jeg si.
Mm.
Og Zapffe var jo en stor humorist også.
Ja, det er sant det.
Så det, grunnen til at vi reagerer som vi gjør, er jo at det her er genuin overlevelseshumor
ja.
Oppi
ja.
Det hele.
Ja, men jeg føler også at det ligger... Men jeg følte at det ligger en sånn følte du at det lå en sånn bøllettehet fra han der? For det er nesten, for han trykker jo på og knapper litt med vilje også.
Ja, litt hjemme fra festen, dystre tanker, men han har kanskje ikke gjort det så bra. Men han sier jo også at der han bor på hytta si på Jegervatnet, så påtreffes han ganske ofte inn i Tromsø, før, som han sier, å gjenoppfriske det monogame gnagsår.
Det var mitt gamle Tinder-brukernavn, ja. Det monogame gnagsår.
Vil du bli med og møte det monogame gnagsår?
Ja, det var helt herlig.
Ja, var
men jeg synes du tar opp noe som vi har sagt ingenting om, som jeg synes var veldig bra at du sa, og det er jo at, for jeg er helt enig, jeg ser også mørk humor her. Det er min type humor.
Nei, du må velge å lese den mørke humoren, altså.
Ja, men
for den er ikke eksplisitt.
Og det er ikke alt som gjør at det er sånn. Men det er noen ting som er litt sånn jeg kan...
Ja, men jeg føler at jeg gir det humor. Det må ja, jeg innrømme. Jeg tror ikke jeg kan gi noen... Ja, det må jeg da... Man må ha litt... Ja, jeg tror denne teksten kan ta liv av noen også.
Ja, det kan også være mørkt, men ikke det det mørk humor da? Altså en måte å flyte på?
Ja.
Du hørte det
her. Det mangler jo en del av humorens karakteristika, sånn tydelige punchlines og sånn.
Ja, det ikke sant. Det også en vits, nei. Det kom en dame inn på en bar, det ikke sånn det.
Nei.
Veldig bra innspill. Ja. Det noen andre
siste? Jeg kan jo si en ting til.
Ja, ja,
jeg trekker faktisk en parallell til Leonard Cohen, som jo har veldig dystre tekster, men det er jo faktisk en sånn humoristisk måte å plage seg selv på det også. Altså.
Ja, men dette påpeker han jo, nå du inne på noe veldig bra. Fordi han sier jo dette her, altså det fjerde overlevelsespunktet her,
ja.
Sublimasjonen, ok. Det fjerde panikkmiddelet, sublimasjonen, spørres det snarere om en forvandling enn om en fortrengning. Ved hjelp av stilistiske eller kunstneriske evner kan selve livssmerten i visse tilfeller omsettes til opplevelsesverdi. Altså ved å beskrive det jævlig da. For eksempel i kunst, i tekst, ikke sant? Så det også en måte, altså å dyrke det fæle, også en måte å overleve på.
Jeg ikke bare dyrke det, men også omsette det.
Ja, og han skriver, jo helt eksplisitt. Nåværende artikkel et typisk forsøk på sublimasjon.
Ja.
Forfatteren lider ikke, han fyller ark og skal i tidsskrift. Og der han jo morsom, som du påpekker. Ikke sant? Dette jo selvironi på sitt beste, for han sier jo, og så skal jeg, med dette så skal jeg faktisk på trykk. Så ja. Der han jo kanskje på sitt mest eksplisitte humoristiske da.
Ja, det var, jeg likte også det veldig godt. Han skriver da, at, altså, for dette jo også noe som, altså, det dere med på nå, jo det vi, det der.
Ja,
og vi holder jo på med det nå, på scenen.
Og så synes jeg det ganske gøy da, forfatteren lider ikke. Han jo tydelig på dette. Han har erkjent alt dette, at det helt forferdelig, den svære hjernen vi har fått. Den kommer til å ta livet av oss. Det helvete foran oss, det helvete bak oss, det helvete her og nå. Det ingenting her som vi en mutasjon. Men forfatteren lider ikke. Han fyller ark og skal i tidsskrift. For han, ved hjelp av disse overlevelsesteknikkene da, for hans del, overlevelsesteknikk 4, sublimasjonen, så er dette mulig å overleve. Og da det jo det jeg, det kan jeg bare si med, da, det er jo dette jeg tenker, det positive med teksten da? Han sier at dette de fire triksene vi bruker. Han har flere også i den der om det tragiske.
Som du ikke har lest?
Ja, jeg bare bladde litt, han utdyper det litt, så det på en måte blir en del undergrupper og sånn. Men dette de fire overgruppene. Og det det jeg leser ut av da. Det jo på en pussig vis en liten selvhjelpsbok, dette her. Så du kan gå, når ting butter imot, så kan du gå til de fire triksene da. Ok, da kan jeg, ok, det bare
piss. Er det sånn du ser det?
Ja, det gjør jeg. Jeg ser på det som, det han bruker det jo helt bevisst. Jeg gjør det jo også. Jeg skriver jo
sånn.
Alt av dogstekster jo så negativt som du får det.
Ja, ja, ja.
Og jeg koser meg med det, ikke sant?
Ja, ja, ja.
Og det jo en ren... Altså, det en fin overlevelsesteknikk for meg også. Og så gleder jeg meg til neste skive. Også, alt ligger, det ligger noe greit. Bare vi kommer dit. Og så, oi, nå skal jeg klage litt her i tekstform. Og så deilig det var. Ha, sitter jeg og koser meg. Ikke sant? Skjønner du hva jeg mener? Og det
ja.
Og jeg har også tenkt på det. Når jeg har vært litt... Når vi skal flytte, som jeg synes det verste et menneske kan gjøre. Og fy faen, hvor jævlig det er. Fy faen, for et helvete. Skal vi se, hva det de fire triksene til Sappe igjen? Ja, spiller gitar, ta meg kvarter med det, eller? Og nå det greit igjen. Jeg bruker det aktivt, faktisk.
Mm.
Selv om man sier at det bare piss. Altså, dette bare, det ligger bare et lokk oppå. Takk og tak i det ekte problemet, som at vi faktisk fikk den store hjernen og eksisterer. Ja, men det får jeg ikke gjort noe med. Her de fire triksene. Ja. Så jeg bruker det trikset her, ja, nå. Ja, skal vi se, jeg kan lage noen lister og legge inn noen planer. Ja, det funker fint, det.
Jeg har lyst til å se...
Tenker ikke du på det sånn?
Jeg har lyst til å se bokhandleren Saffesk selvhjelpsbok.
Ja, altså, det bare fire
det blir en bestseller. Det sånn regnbuehjerte utenpå. Nei, jeg ser ikke det helt sånn. Jeg ser... Nei. Det ikke dette som... Eller...
Du finner ikke håpet der?
Skal vi se, jeg må tenke høyt. Det som... For jeg tror det som gjør at det ikke føles håpefullt for meg, at det er sånn akkurat som du sier det, at det at det bare mestringsteknikker som digger livsløgner, sant?
Ja, ja, ja.
Det bare ting vi gjør for å overleve, på en måte.
Ja.
Og det synes jeg fælt, for det føles ikke for meg som veldig håpefullt.
Nei, for meg, nei, men håp, det finnes jo ikke håp.
Nei.
Det jo det han sier, helt eksplisitt.
Nei, og derfor blir
det
ikke...
Du kan ikke henge livet ditt på håp, det blir jo aldri fungerer.
Men altså, det gjør jo også at jeg ikke blir håpefull.
Ja, nei, men du må bare glemme det der håpegreiene.
Ja, det er det han sier.
Og så må du bare hive deg rett på teknikkene.
Ja, det er det han sier.
Ja.
Og det for meg, det er liksom, ja,
funker ikke.
Men, eller, jeg vet ikke om jeg kan akseptere sånn premisse da, med at liksom, men nå kommer jeg kanskje litt til det litt tidlig før vi tatt slutten her også, men liksom at det jo, kan du akseptere en tilværelse som i utgangspunktet, uansett hva du gjør, ikke bra?
Nei, men jo, det jo bra. Jo, men det jo bra når jeg bruker triksen hans.
Ja, men det jo I utgangspunktet fullt av lidelse.
Ja, 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 og det får du ikke gjort noe med.
Ja,
og det, så ved å bruke triksene, så glemmer jeg lidelsene et stakket sekund.
Ja, jeg skjønner det.
Men, og har det helt knall.
Ja, og det, men det...
Sånn som når vi I stad var oppe på rommet, og så plutselig hadde vi sånn plutselig kokte med gode ideer.
Ja, ja, ja.
Vi satt på bom, det vi drev med da. Vi kokte og hadde masse gode ideer. Som blir plassert der fremme I fremtiden, som vi gleder oss til å gjøre.
Ja, så blir man sjående
distraksjon. Å, fy faen, og vi helvete om vi koset oss. Og da var jo livet så verdt å leve at du får det faen ikke. Det var ikke, ja, men det var jo det. Ja, men jeg var jo ikke vært, altså så blir jeg jo ikke vært på dagsvis. Jeg var, elsket det jo. Og det var jo helt fantastisk. Men det gjør jo ikke noe med...
At du har det vondt nå?
Nei, men det gjør jo ikke noe med det 100% meningsløse I at vi eksisterer.
Ja, men det sånn det da? Det jo det som spørsmålet. Han sier det.
Ja, ja.
Hør jo, du tror det.
Ja, ja.
Men jeg vet ikke om jeg tror det.
Nei.
Men det kommer ut til. Vi skal ta det
ja,
på slutten.
Ja, vi skal ta det.
Ja.
Ok. Og så, før vi kommer til kapittel 5, det siste han sier I kapittel 4, så femmeren jo da... Ja. Ja,
hva skal vi si? Konklusjon. Unnskyld, ja.
Man sier noe på her, for han lurer litt på da. Ikke sant? For vi har blitt for smarte, så sant? Det et problem. Hva med? En bevisst degenerasjon til et praktisk helligere lavmål må gå ned litt I kvalitet I skallen vil selvfølgelig kunne redde rasen I en snevre vending rasen altså menneske men den vil etter sitt vesen ikke kunne falle til ro I en slik resignasjon eller overhovedet falle til ro så han liksom sitter og sitter sammen der og fablerer skulle vi prøvd å bli litt dummere altså skulle vi prøvd å bli litt mer altså litt mer, ja
Det rart å si det og skrive en sånn tekst til dette.
ja, jeg liker så godt at du sitter Nei, kan det være en løsning? At vi faktisk blir mer tjukke I huet? Kan vi se? Jeg synes det litt så søtt også.
Jeg vil lese et helt avsnitt, og det siste biten på kapittel 4.
Ja.
Da har jeg bare skrevet, dette min kommentar, og jeg vet dere veldig opptatt av dette, så skal dere få høre det også. Mm. Og da har jeg skrevet, altså, det ikke håp for menneskeheten. Nei. Så skal dere få høre. Nåtidens fase av livets kroniske feber, så...
Ja.
Livets kroniske
ja, det så hardt,
en feberfantasi det her ok, unnskyld særlig preget av det forhold som nettopp ble berørt altså det han har sagt nå mangel på naturlig, biologisk fundert sjelsvirksomhet viser seg blant annet I de sterke tilflukt til distraksjoner forankringen har dårlige betingelser alle de nedarvede kollektive forankringssystemer gjennomhulet av kritikk og angst leder rovvillhet desperasjon trekker inn gjennom hullene som lik I lasten kommunisme og psykoanalyse What? Så inkommensurable de måtte være for øvrig forsøker begge kommunismen har jo også sin åndelige refleks med nye hjelpemidler enda en gang og varierer den gamle utvei henholdsvis med vold og list å gjøre mennesket biologisk brukbart ved å avsnøre det kritiske erkjennelsesoverskudd ideen for begges vedkommende uhyggelig logisk men heller ikke denne gang kan den føre til noen endelig løsning en bevisst degenerasjon til et praktisk heldigere lavmål. Mm-hmm. Så, og der liksom, der må vi dvele, for det var akkurat det vi snakket om I sted.
Ja.
Din og min tilnærming til det. For det han sier på en eller annen måte her, at det han selger oss, det han forklarer oss med vår tilstand som mennesker, det at den lidelsen, denne selverkjennelsen, det problemet vi mennesker har, ene iboende oss, det bare sånn fra biologens side, to det ingen måte å flykte, og det eneste du kan gjøre, det eneste tilbudet du har, til å bruke disse mekanismene for å dekke over, bandasjere såret, men såret det fortsatt.
Ja.
Og alle sammen her da, det jo problemer med alle.
Ja, du må sminke like, liksom, så lenge det går.
Ja. Hva var det han sa her? Gjennomhulet av kritikk og angst, ja.
Ja.
Hullene som liker lasten, det, ja. ok.
Ok, skal jeg lese, jeg har lyst til å lese hele avslutningen ja. På teksten, det ikke så, jeg hopper litt grann ned I kapittel 5. Og så kan vi bare snakke litt rundt løsningen hans. Men når, der han tilbake til, der han drar han inn den litt sånn bibelske starten igjen, ikke sant? Messias, vannhull og alt dette der. Men når mange frelsere spikret på trær og steinet på torgene, da kommer den siste Messias. Da framstår den mann som først blant alle har våget å kle sin sjel naken og gi den levende hen til slektens ytterste tanke, til selve undergangens idé. En mann som har fattet livet I dets kosmiske grunn, og hvis smerte jordens samlede smerte. Med hvilke rasende skrik skal ikke hopen i alle land kreve ham tusen ganger drept, når hans røst som en kledning slår sammen om kloden, og de selsomme budskap har lytt for første og eneste gang. Sitat. Verdenens liv en brusende flod, men jordens en pøl og en bakevje. Undergangens tegn står skrevet på eders panne. Hvor lenge vil dere stampe mot brodden? Men der en seier og en krone og en frelse og ett svar. Kjenn eder selv, vær ufruktbare og la jorden bli stille etter eder. Så det et par linjer til. Og når han har talt dette, vil de styrte seg over ham med tåtemakerne og jordmødrene i spissen og begrave ham under sine negler. Han den siste messias, sønn etter far, stammer han fra bueskytteren ved vannhullet. Fy faen, så bra! Så pent skrevet. Det pent skrevet, altså.
Kraftig.
Men det pen tekst.
Ja. Her skjer det mye, så her må vi ta det steg for steg. Jeg må bare si at det sitatet her, kjenn eder selv, vær ufruktbare og la jorden bli stille etter eder. Altså,
det eneste løsningen, altså. Vi må fases ut som art.
Legg ned prosjektet menneskeheten. Ja. Det det han sier til oss.
Det eneste,
det er det som den siste vi sier oss.
Og den som tør å si det.
Ja, jordmødrene kom etter han.
Ja, og han skal bli drept som den forrige messias.
Ja, det flott. Mm. Jeg liker det meget godt.
Ja.
Vi må pakke dette ut, tror jeg.
Ja, ja. Det er jo, det her gjør han mye bra.
Ja,
altså, dette er frelsen, ikke sant? Dette er, her er den oppnåelige frelsen. Dette kan vi få til kollektivt hvis vi samler oss som art og bare faser ut
prosjektet.
Faser ut prosjektet. Vær så ufruktbare som vi kan. Ikke hør på Erna. Ikke fød noen barn her. Få ned prosenten. Ned på Sappes idealsum. Null. Og så lar vi jorden bli stille etter oss.
Ja.
Og så lar vi de enklere skapningene ta over. De som ikke ser framover og bakover og kjenner til lidelsen.
Ja.
For lider gjør de også, men de har ikke den unødvendige lidelsen som vi har.
Og det er jo dette med Messias, for det heter jo dette, den siste Messias. Ja. Det er også veldig interessant at han kobler det på Bibelen her.
Jeg minner om at Jesus heller ikke hadde barn. Han god, vet du. Han skraper sånne flotte bilder i oss.
Ja, det flott. Ja. Men han sier da altså at frelsen for oss, altså frelse er jo også et kristentom, men i hans syn så løsningen på dette forferdige vi nå har lest, alt det grusomme vi må ha, børen vi må ha, at det finnes ingen løsning annet enn å fase ut prosjektet menneske. Det tror jeg søren pinende meg jeg aldri har hørt noen si før.
Nei, det er jævla kraftig. Altså, og det som er liksom pent med det, at nesten alle sånne, alle ideologier og ting og tang har gjerne en sånn, det blir litt sånn oss og dere greie.
Mm.
Så det som er litt deilig med dette, det er en veldig stor og rar og fæl løsning, men det er ikke noe rasisme i det, som det gjerne ofte er, eller at du hater med en annen religion eller sånn.
Ja, det er veldig...
Nei, det er sånn, alle skal med.
Alle skal med.
Nå går vi med et litt sånn felles spadetak her nå. Ja,
det er veldig koselig, egentlig.
Ja, det er ikke noe... Det er, sånn, det er en veldig inkluderende negativitet. Som jeg, faen meg, la meg røre av, vet du.
Og det er derfor også, dette med som jeg sa så vidt i begynnelsen med, liksom hvis jeg tenker hvordan dette stiller seg med alle de andre livssyn og religionene vi har på planeten, også ateisme, egentlig, og agnostisme, det er liksom at uansett hvordan du ser på dette, hva du tror på selv, om du tror på noe eller ikke tror på noe, så er det veldig få ting som sier bare slutt. Altså, tenk hvor radikalt på en eller annen måte det å ha det som innsalg, da. Se for dere liksom...
Nå gir vi oss.
Slutt!
Ja.
Altså, for det har jeg lyst til å bruke.
Også litt sånn, der, hvem er dette? Du, det er den siste babyen. Her er den. Ja, det er den siste. Det er den siste gang vi skal se noe, en så liten den. Oi, nå er den siste... der er en på 3 år her. Det er det yngste som finnes. Det skal aldri komme noe nytt som er sånn.
Ja, tenk det.
Ja, tenk det. Så vildt. Her er den.
Ja. Den siste 12-åringen.
Ja, siste... Ja. Og sånn, nå har siste menneske noensinne som skal ha mensen, har hatt det. Det vil aldri skje. Tampongproduksjonen legges ned, for nå er vi ferdig. Vi har kommet forbi den fasen nå. Sånn. Nå, der, den siste ereksjonen har akkurat vært. Ja, og så sakte men sikkert, så slukkes bare lysene en etter en. Det er helt vilt, takk.
Ja, det er helt vilt. Jag lurer liksom på, för jag tänker liksom så jag kopplar det också väldigt på vi lever ju en tid som är extremt orolig med väldigt väldigt många globala utmaningar och problem.
Ja, det kan du bara glömma.
Ja, för det dampar ju av det
ingen klimatkrisen. Men who cares?
Det kanske är krig när det är ingen igen av oss.
Nej, who cares? Visst det är bara att njuta på. Det sista man ryker liksom.
Ja, ja.
Ja.
Och så lurer jag också på, hvis jag tänker lite som tar en tanke
kanonlösning då.
Ja.
Alltså för oavsett alltså detta projekt är det på ett eller annat tidspunkt slukna solen, ikke sant? Så det är inte det är ju ett evighetsprojekt. Alltså livet på jorden är inte ett evighetsprojekt. Och det vet vi för vi har fått en jättestor hjärnan och vi har gjort alla dessa vetenskapliga uppdagelser så vi vet att det inte är ett evighetsprojekt. Så vi kan inte leva i den fantastiska illusionen att detta ska vi kommer att försvinna vi smart på ett eller annat tidspunkt. Så det vill vi ju göra. Ska vi inte då be och avsluta det nu?
Gör det med värdighet.
Ja, men ja, för det är det du gör. Det snackar om nu att vi och vi tänker så att ingen ska ta liv av sig. Vi ska bara fasas ut det och avsluta nu. Tänk på all lidelsen vi sparar oss för. Alltså summan av lidelse. Alltså detta är vi det ansvaret vi tar nu och sluta nu. All den lidelsen vi sparar alla för. Som jag menar, för det ska ju gå till helvete på ett annat tidspunkt oavsett.
Och så
lurer vi då alltså det är den största felles kollektiva insatsen vi kan göra. Men jag att Zapfe försöker att påstå.
Och hurdan, hvis vi tar ut tankeexperimentet då, sammen nu och tänka, okej, okay, så nu du kan säkert barn hjemme, noen av dere har barnebarn och sånt, och se si att det är de sista då. Mm. De barnen som finns nu, de är de sista vi ska ha. Så då snackar vi en till två generationer. Vad har det skjedd med planeten i morgen?
Det blir väldigt röft för de sista, det är ju ingen tvil om. Men då har ju legevetenskapen varit så framsynt och gett oss fentanyl. Så tänker jag bara att fylla där är bara fylla nattbordsskuffarna.
Distraktionerna alltså som en
mekanism. Ja, vi har det klart. Exakt så de sista ska slippa plagas med det.
Men jag tänker också vad sker med allt som pågår, sant? Det är ju något med hvis du för exempel jobbar ett sted. Detta har skett med mig. Nu ska jag har på engelova. Hvis du jobbar ett sted som du är väldigt glad för att sluta på. Mm. Det har skett med mig. Det ögonblicket du bestämmer dig för att sluta på den jobben så blir allt som sker på jobben så fryktligt lite viktigt. Så konflikten du har med hon där och konflikten du har med han där och resursmangel, det att den där helsikens kaffemaskinen inte funkar, det att den binder stingen alltid är tom. Det blir så
helt uviktigt.
Helt uviktigt ögonblick du bestämmer dig för att sluta. Och jag lurar också på mänskligheten oss hade fått fred.
Ja.
Sant att vi äntligen kunde bara sänka skuldrarna och vara liksom vet du kan ha ferien om nej det ska inte på för det ska inte finnas mer. Och liksom ekonomin min, den är inte så viktig för att det ska inte finnas mer. Och liksom det att vi lever hela tiden i nästa vecka, det är inte någon nästa vecka. Det är här och nu. Och det var det som gav mig hopp.
Ja, och så det som är liksom sött här när Zapfe vet att det inte kommer att ske, så han bara kastar ut, detta är den enda lösningen. Och den är ju helt omöjlig att kommer att ske. På en sån sista messias blir ju slått ihjäl här.
Av jordmødrene.
Ja, av tåtemakerne og jordmødrene. De står i spissen, begraver han med sine negler. Det er ikke sånn at han vet at dette ikke kommer til å skje. Da. Så da sitter vi igjen med de teknikkene. Da. Altså, vi har en løsning her. Frelseren har vært her og sagt det fra. Men vi er nå skapt ja, med disse dumme store hodene våre. Da.
Det som ga meg håp da, han sier jo at det ikke finnes, men det bryr seg mye om.
Ja.
Det er bare en mann som har sagt noe en gang. Jeg har noen.
Og din beste venn, jeg.
Ja, to menn har sagt dette en gang. Men det som gir meg håp, det som gjør at jeg finner en sånn ting i dette som gjør at jeg kan glede meg over det, er nettopp det der med at det som i mitt tankeeksperiment, da vi ligger ned i menneskeheten, hvordan ser det ut, så er det nettopp det med å slutte på jobb. Altså, tenk dere hvor frie vi alle blir hvis vi bare klarer å gi slipp på disse bittesmå tingene som vi klamrer oss sånn til. Jeg klamrer meg altså så fryktelig til det eneste lille mikroskopiske ting som skjer i livet mitt. Jeg blir altså så forbannet hele tiden på alt mulig slags ræl og hisser meg opp og blir agitert fordi at liksom noen står i min vei. Jeg blir så sur når folk går langsomt foran meg. Jeg vet ikke hvordan det er her oppe i Nordøy, men i Oslo så er det sånn folk går dritreikt. Og jeg skal fra meg, jeg har jo stedet å være, sant? For jeg har fulgt livet mitt med distraksjon og sublimasjon.
Ja.
Så jeg har jo ting å gjøre, jeg.
Ja.
Men jeg tenker liksom, ja, tenk hvis jeg bare går slipp på det.
Ja, men det er det også jeg kan få ut, for det er jo et eller annet fjollet til å lese litt sånn tekster, ikke sant? Ja, men...
jeg kan mene du er fjollet.
Ja, sånn som du sa i starten, hva skal vi med det?
Ja.
Men det er, for meg så blir det sånn, så kan jeg tenke litt sånn alt for stort, kose meg med litt, eller sånn, sveve litt sånn ut i de kjempestore ideene, så blir jeg sånn, ja, vet du hva? Så har jeg blitt sånn god, litt sånn etterlese, vet du hva? Så jeg sa til deg, faen, nå har jeg ikke vondt i skulderen lenger. husker jeg sa det etter det her?
Ja, jeg husker veldig godt.
Altså, hvor jævla vondt i skulderen etter bært masse pappesker, så slipper jeg. Og jeg vet da, det skal jeg faktisk nyte litt. Så at jeg koser meg litt. Så ja. Setter meg ned bare, vet du hva, akkurat nå var det ikke vondt.
Ja.
Og så klarte du å nyte det.
Akkurat nå var ikke det vondt.
Ja, ikke sant? Men det er sånne småplukk, det trekker jeg litt ut av det da.
Jeg får også det ut
av det. Og så vi var på Nordlysbadet i sted.
Ja, flott bad, folkens, forresten. Vi koste oss så mye.
Ja, og så dro vi en tur
inn. Og så masse barn.
Ja. Ja, men det de siste, vet du. Det er de siste. Så bare, du flyter, snart så ser du ikke det lenger. Ja, men da var jeg også litt sånn, vi gikk inn i det dumme steamrommet.
Ja, veldig, ja.
Og så satte man det der, og så bare prøvde jeg liksom bare å slappe litt av, så bare, fy faen, akkurat nå er det, dette var god temperatur, nå har jeg det, nå. Så var det 10 sekunder hvor jeg tenkte, vet du, dette er veldig bra. Og det holdt det.
Ja, det holder det. Det er det de gjør.
Det er sånn piss som det der kan dra meg inn i da.
Ja, samme
her. Men det blir jo faen, det er så fælt kvalmt å snakke om disse her. For man snakker jo bare i klisjer. Nyt øyeblikk og sånn.
Karpe diem.
Ja, men det er jo helt jævlig. Men da kan jeg tenke det, bortsett for at nå sitter folk og hører på da. Men jeg kan tenke de tingene for meg selv, uten at, ja, og så leve klisjene litt, og få noe ut av det da.
Apropos tenke selv, hva tenker dere om dette her, folkens? Vi tar en ny runde vi. Ja, der, ja, nå kommer hendene, det er veldig bra. Vi tar alle hendene her nå.
Ja.
Nå vet vi.
Ja, altså dette, ja.
Nå har dere mye på hjertet, det vet vi.
Ja. Ja, jeg er veldig spent, for dette kan gå alle veier. Hva tenker du?
Hei.
Hei.
Jeg tenker litt på han som satt med det vannhullet og den starten som på et eller annet vis opplevdes litt sånn harmonisk, for han gikk ut, og han fikk beskjed om å gå ut og slå ihjel.
Mm.
Og så var det noe med jeg tenkte på det der å tro. For han sitter og hører, jeg husker ikke akkurat hvordan det var formulert, en stille salme av lidelsens brorskap med dyrene.
Mm.
At det er noe der da, det med å, vi har, det har vært flere programposter på festivalen om åndelighet og tro, da man snakker om å leve i pakt med naturen, og om det er en sånn løsning der.
Ja, så sitatet er jo da, men da dyrene kom til sine vannhull, hvor han ventet dem av gammel vane, da kjente han ikke lenger tigersprang i sitt blod, men en stor salme om lidelsens broderskap mellom alt som lever.
Mm.
For det første så tenker jeg at han bruker ordet salme der litt for å sette det religiøse tonen, da.
Ja.
Og få oss inn i de litt store tankebaner. Det er litt sånn...
Kobler det på... Men det du sier om natur og harmoni og sånn, og for dette er jo... Han skisserer jo en situasjon der mennesket kommer ut av naturen, og fordi vi har da fått dette geviret da, i anførselstegn, så har vi også forlatt naturen på en eller annen måte. Vi har kommet utenfor naturen. Og det han sier er jo at når vi ligger ned prosjektet menneskeheten, så vil naturen bare tilbake igjen til sitt. Det er jo det som er idealet her.
Ja.
Men så er jo spørsmålet sånn som du sier, ja, er det, han har jo ikke på listen sin over ventilasjonsmekanismer og var hyggelig med en katt, liksom. Jeg får masse ut av deg. Jeg synes det er katter, altså flotte dyr. Flotte dyr. Jeg synes, altså når jeg går med en
tur... Men kjenner du lidelsens broderskap med katten?
Nei, men jeg føler jo en tilhørighet til noe annet enn meg selv, da.
Ja.
Og det er jo litt flott.
Ja.
Så jeg synes det er et interessant innspill, altså.
Ja, altså det er... jeg føler at det er mer et sånt fravær. Ja, han kjenner der, faen, herregud, jeg er en del av lidelsesystemet, men jeg er nå... Jeg kan styre det litt. Du skjønner det, han skjønner litt at han er kongen på planeten.
Mm.
Og det er ikke forvaltet så godt.
Ja, og at han får fred når han innser det og gir slipp på det, kanskje.
Det er noe veldig fredfullt. Jeg synes også det er veldig fredfullt når han bare sitter der. Jeg opplever det som det er derfor jeg var... I mitt hodet så har han ikke gjort noe... Det er sikkert derfor jeg også, samme som deg da, har et litt sånn fredfullt bilde av det. Jeg føler ikke at han går og henger seg i treet der.
Nei.
Jeg føler at han bare sitter der og ser på... Og ser og bare visner hen... Mm. På samme måte som man ser for seg at menneskeheten skal visne hen ved at vi slutter å forplante oss på slutten.
Mm.
Jeg føler at han liksom da tar første steg der. Jeg skal være første som bare visner. Men det er ikke, jeg føler ikke at det er en aktiv handling. Jeg føler at han bare sitter der, ser på og observerer verden og blir borte. Men det er for sånn jeg har hatt lyst til å lese det.
Ja. Det var flere hender her, tror jeg. Var det...
det var det.
Der kommer den,
ja. Ja, heisann. Oi.
Det går fint.
Tusen takk for en lidelse av en fantastisk podcast-episode. To kommentarer kjapt. Et spørsmål og en liten kommentar. Jeg har ikke lest teksten, men jeg lurer på, i all denne lidelsen, beskriver noen gang verdi og hva man skal si, meningsfull noe meningsfullt med noe som helst.
Ja, at det liksom noe et snev av håp her, tenker du? Ja.
Nei, han gjør ikke det. Han sier at det å gjøre for eksempel liksom kunstneriske ting, det kan gi deg en følelse av det.
Ja, men han sier jo det. Altså, det som jeg leste seg også da. Nærværende artikkel et typisk forsøk på sublimasjon. Forfatteren lider ikke. Han fyller ark og skal i tidsskrift. Han jo, altså han lider ikke, altså der noe eksplisitt.
Nei, men det ikke håp. Det jo ikke noe post, det bare mer en sånn, jeg føler at han, det han sier der at han har innsett hvordan ting
ja.
Og gjort fred med det.
Ja.
Det det ser ut av det. Ikke at det finnes så mye håp eller trøst eller...
Ved hjelp av stilistiske eller kunstneriske evner kan selve livssmerten i visse tilfeller omsettes til opplevelsesverdi.
Ja, så det, spørsmålet
det var ordet verdi, ja.
Ja, ja det, der, altså, det ikke her jeg skal gå for å, liksom, å piffe meg opp på en røft dag. Det det ikke.
Unnskyld, og den siste kommentaren var bare noe av tankene mine ble sendt tilbake til når dere nevnte oppsummerte kapittel 5.
Ja.
Det var da drill-sersjanten i filmen Full Metal Jacket i første del av den filmen, hvor han oppsummerer rekruttene sin felles meningsløshet med You're all equally worthless.
Ja.
Det var det jeg tenkte, satt og tenkte på nå.
Ja, 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 det jo innenfor det her, synes jeg.
Ja.
Ja, vi alle liker verdiløse.
Ja. Og tenker jeg, på, jeg tenker på gode gamle bandet Slayer, ja. God Hates Us All, som også en liksom sånn sammenfatt
ja, det alle skal med
ja, ja.
Det koselig at vi alle har det like fælt altså. Det var, ja. En, var den hånden her nede, tror jeg ja.
Jeg tenker på diskusjonen omkring hvor nært en roman er forfatterens egentlige liv, for eksempel diskusjonen om Knausgård sin roman, og generelt sett er det jo ikke nødvendigvis er interessant å vite så mye om forfatteren, for at romanen skal jo kunne stå for seg selv.
Mm.
Men her blir jeg veldig nysgjerrig på Zapfe selv, fordi at det jo veldig mye forakt for de her illusionene som vi bruker for å gi liv, altså verdi til livet. Og da tenker jeg på, hva gjorde Zapfe for å hygge seg? Altså, hadde han noen hobbyer?
Ja, han klatret i fjellet han.
Han var veldig ivrig fjellklatrer. Og,
ja. Jeg gjorde jo en del research her til en underveisepisode, og da er det altså, han var helt besatt av å klatre på fjell. Så han var som barsk fyr, liksom. Så når han skulle opp på fjellet, for han skildret det sånn at det var en besettelse i hans sinn. Og han fant altså, det kanskje noen andre her som Zapfe scholar, som vet veldig mye mer om enn meg. Men han slår meg ikke som en ulykkelig mann.
Nei, ikke det.
Han slår meg bare som en sånn intervju jeg har sett av han og ting jeg leser. Så sagt, han var jo også humorist, barske gleder. Det flott, det var sånne morsomme ting, og med morsomme tegninger. Så liksom, det føles ikke som om han har latt seg selv liksom, den byrden av denne kunnskapen eller dette synet. Det har ikke vært noe tungt for han, virker det som om.
Nei, det er akkurat det som jeg synes også er liksom fascinerende.
Ja.
Men det er liksom gøy at det går an å holde begge disse tingene. At jeg synes det er litt sånn bejaende for meg da, ikke sant? For det er egentlig han et ganske kult eksempel, for jeg tror han mente den teksten. Det tror jeg 100% på. Jeg tror han mente det 100%, det. Men det går an å holde, at det går an å holde en erkjennelse om at alt er meningsløst, og inneha den, men samtidig få noe ut av livet.
Ja, det er spennende.
For han vil jo bare, hans løsning er ikke at vi skal ta livet av oss selv.
Nei.
Det er det ikke. For det vil han ikke. Han vil bare at vi skal fases ut. Vi vil ikke lage fler, så la oss bare stoppe det nå. Ikke sant? Så det er verdt å være her. Det er det. Når du først er her. For det å dø er jo for helt forferdelig, så det må vi jo... men det skal vi uansett, så det må tiden ta seg. Men bare la oss for Guds skyld ikke lage noe mer lidelse. Vi må sette noe flere til verden.
Zapfe må jo ha kost seg han også, og hatt sine rutiner og sin hverdag.
Så. Sitte på fjellet, vet du, og skrev det her.
Ja, hamret ut.
Ja, ja, på en sikkert sånn gammel tidsskrift. Sånn, ja.
Vi rekker jo flere, altså, hvis det er noen
flere. Ja, hvis det er noen flere hender her, så har ja, vi. Det er noen bak oss, der ser jeg også. Så er det mannen med glass
som kommer...
Takk for det. Det her er tomheten og utrolig frigjørende tanker. Det betyr at dere kan sitte her. Det spiller ingen rolle om dere dumler ut. Det spiller ingen rolle om dere gjør det dumt. Fordi at det er jo alt er meningsløst uansett. Og det er jo kanskje det jeg vil utfordre dere på. Er det ikke en utrolig frihet som ligger i budskapet her? Frihet til å gjøre absolutt hva man vil. Og på en måte lage sin egen tilværelse, klatre opp i et tre hvis man vil. Det spiller jo ingen rolle hva naboen sier.
Jo, og det var jo det jeg sa også 100% at liksom, hvis vi ser for oss dette prosjektet til sin, hvordan det ser ut da, det er nettopp det som jeg sa med liksom, med en gang du slutter på jobb, så betyr alle tingene på jobben ingenting.
Mm.
Og det er altså det jeg finner med dette som er liksom positivt, og liksom for min egen del litt sånn Ja, så som du sier, altså, men vi bryr oss ikke om vi driter oss på scenen uansett, altså. Det, men så også, det tror jeg har skjedd for lenge siden. Men, men liksom det at det finnes også en sånn... Er det verdt det da? Det er det jeg tenker, det er det jeg havner inn på et spor. Er det verdt det for oss mennesker å syre oss og vikle oss inn i alle disse bittesmå petty melodramene? Altså ja. Folk er... Sorry, Chris, du får ikke snakke i dag. Altså folk er altså så opptatt av hva naboen gjør. Tenk det.
Men jeg vil også, jeg sitter, hvis du, så som du sa, kan vi, bare, kan vi ikke bare gjøre hva faen vi vil? Det tror jeg ikke han heller vil, for han er veldig tydelig på at det er, ikke sant, lidelsen er overalt. Han sitter jo der ved dette vannhullet og ser dyrenes lidelse bare, fy faen, det er for mye. Så han vil ikke ha en sånn galskapstilstand i verden.
Det er ikke anarki.
Nei, han vil ikke ha det, bare folk flyr rundt og gjør hva faen de vil. Altså, vi må... Mens vi faser ut menneskeheten som prosjekt, så må vi ta vare på hverandre.
Ja, skal jeg se ordentlig?
Nei, vi skal minske lidelsen. Det er det handler om her. Så det er ikke en sånn gal selvrealisering han er på jakt etter her. Det er å få ned mengden total lidelse i tilværelsen. Det er det vi må få ned. For det er for mye av det, fordi vi er for smarte. Sånn leser jeg det. Sapfe-eksperten har noen...
Ja, da kan jeg jo bidra med en liten biografisk detalj.
Ja, takk.
Han var gift og barnløs, sånn som han skriver i essayet der. Og det var jo kanskje på en tid hvor prevensjon ikke var så dagligdags heller, så man kan jo falle i tanker over hans forhold til seksualitet.
Mm. Han gjorde det han skulle i henhold til eget manifest.
Og for å dra det litt for langt, så snakket dere jo om grevlinghunder i sted. Så da kan jeg, når dere kommer hjem, kan dere slå på YouTube på et dikt som heter A dachshund with erection can't climb stairs.
Det skal jeg gjøre. Og så skal jeg ringe PST og så si at det var en mann i Alta som sa jeg skulle gjøre det. Ja, men jeg synes det har vært utrolig gøy og med alle innspillene her fra dag. Og det er det som jeg synes er så jævlig gøy med den podden her. Kjempegøy å lese teksten alene. Gleder meg veldig til å snakke med deg om den.
Samme.
Og vi hadde koset det, og så blir det enda, når, ikke sant, bare alle kommentarene som kommer her, tvinger meg til å reflektere over teksten enda en gang.
Ja.
Og så kanskje, få et lite lag på, og så med litt biografiske greier og sånn. Jeg håper de som hører på podden også gjør det. Ja, så det... Snakke med folk om deadleser, det blir ikke dobbelt så bra, det blir sånn 3-4 ganger så fett. Når man får snakket om det.
Og det er jo det som er den overordnede ideen om det som vi holder på med nå, som dere har kommet på i kveld. Det er jo liksom at vi leser jo... Med mindre du jobber med litteratur og jobber på et bibliotek, så tror jeg de aller fleste av oss leser ensomt.
Ja.
Vi leser for oss selv, vi leser og tenker inni oss og føler inni oss, og det er kjempefint. Men det som jeg har lært sammen med deg når vi har holdt på en stund og vært rundt omkring, også i kveld, det er at det er så mye mer du får når du snakker om en tekst.
Jeg hadde glemt det, ja, på mine gamle dager. Ikke før vi begynte med det. Det er jo der halve moroen ligger.
Jeg synes også det. Og det er liksom det fineste også med å lese sammen. Også tekster som utfordrer, som er vanskelige, som er liksom ikke så typisk. Det at alle klarer å finne noe forskjellig i det. For det at tekst er så mangesidig, og det er veldig, veldig kult. Og så skal jeg nevne... Kommer vi tilbake til Alta, eller?
Ja, vi skal inn med den andre podcasten vår i 12. september.
Ja.
Tingenes tilstand.
Alta-vennene kommer tilbake.
Bli med på Nordlysbadet og ta en dukkert med oss på formiddagen 12. september.
Ja. Okay, så
det, og da har de ungene, vet du, de siste blitt enda litt eldre.
Ja, det skal vi fastes ut i. Så tradisjonen 2, det var jeg som valgte Saffe her. Du har valgt neste måneds bok som vi skal lese, og da skal vi til, hvor skal vi henne?
Lillehammer Litteraturfestival.
Ja.
Og da var det et ønske fra festivalledelsen at jeg skulle velge en forfatter som er på festivalen.
Ja.
Jeg stod gjennom lista, og det var vanskelig å velge.
Det var mye bra som skal.
Ja, det var mye ting som åpnet for litt sånn gøye samtaler. Og så tenkte jeg, nå har vi akkurat vært her. Ja. Jeg vil gjerne ha noe som var litt kontrast mot denne månedens lesning. Mm-hmm. Så gikk jeg for en isken. Det er denne, du kan se på den. Du kan si hva du får. Vær så god, den kan du ta med og begynne på.
Den heter Overtredelser av Louise Kennedy. Sånn ser den ut.
Vi skal til Nord-Irland.
aldri hørt om forfatteren, aldri vet nei, ingenting, nei, ingen forventning.
For meg så det kjempeinteressant, for det jo Nord-Irland under The Troubles, og sånn der de sto på som verst der oppe.
Mm.
IRA var på sitt mest aktive.
Ja, jeg ser også at det en...
Og det jo en del, for meg så jo det nesten som en oppvekstroman for min egen del. Og
hæ?
Det fordi jeg vokste jo opp med, jeg har jo tre av fire bestefarere, jo engelske.
Ja, sånn,
så for
ja.
Meg så var det en sånn, husker du når vi skulle til England i sommerferien og sånn, så var det sånn, ja faen, nå skal vi vente en uke, nå har det vært mye bombegreier ja, i London og sånn. Så det så, skulle bli sprøtt å lese det fra... Det har vært en sånn ordentlig bihistorie i livet mitt. Ja. Det der greiene som foregått der borte. Det jo liksom på en pussig måte måtte forholde meg til det. Den rare konflikten var sånn, nei, vi drøyer med å besøke bestemamma, fordi nå det litt veldig bråkete på de britiske øer.
Ja.
Ja, så jeg har lyst til å gå tilbake til det, så har hun fått jævla gode kritikker. Også,
da. Ja, da ser jeg mange seks og fremme her. Så dette altså neste måneds bok. Og da, folkens, gjenstår det bare å takke dere publikum.
Tusen takk, det har vært
fantastisk publikum. Det har vært så fint å være her.
Takk for oss.
Tusen takk.
Adjø.
Denne podcasten produsert av Henry.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences, whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.